Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 6 minuta, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas U središtu pažnje govorimo o tome kako se odnosimo prema zaštiti spomenika kulture i kulturnoj baštini. Dokle se stiglo sa rekonstrukcijom objekata od posebnog nacionalnog značaja, koliko brinemo o gradovima u kojima živimo. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Nela Mićović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Gospođo Mićović, dobar dan i dobrodošli.
Dobrodošli, bolje vas naši.
Sa nama je i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Sreten Vujović. Profesore Vujoviću, dobar dan i hvala vam što ste se pridružili našoj razgovoru.
Hvala i malo.
Povod za razgovor je jedan veliki značajan jubilej. Nela, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, nedavno je proslavio veliki jubilej, 55 godina rada.
Tako je. Uz veliko prisustvo brojnih ličnosti iz javnog, privatnog, kulturnog života i diplomatskog kora, imali smo priliku da dočekamo i taj 55. rođendan. Nije okrugla cifra, ali 55 je ozbiljan broj godina i iza nas je ozbiljan broj radova, ne samo terenskih, istraživačkih, već i onih koji obični građani, naši sugrađani zapravo mogu da vide kad prolaze ulicama grada Beograda, šta je to u čemu smo sve mi učestvovali.
Da, vi ste inače institucija od nacionalnog značaja, bavite se, da kažem, s jedne strane kulturnim nasleđem, s druge strane ste servis građana, o tome ćemo razgovarati u toku emisije, što je vrlo važno, a s treće ste jedna edukativna institucija.
Počeli smo pre 55 godina, zahvaljujući entuzijazmu Jovana Sekulića, istoričara umetnosti, u uslovima koji su za današnje doba i za današnje generacije potpuno neshvatljivi. Entuzijazam jednog čoveka da pokrene uopšte takvu ustanovu kulture koja je do danas postala pre dve godine zapravo ustanova kulture od nacionalnog značaja za grad Beograd i za državu Srbiju, govori zapravo o tome kakav je to profil ljudi koji se opredeli još u toku srednje škole da se bavi kasnije ovim poslom. Dakle, mi smo entuzijaste na početku, zatim smo stručnjaci koji smo se školovali na različitim fakultetima i evo nas sada posle 55 godina od trenutka kada je Jovan Sekulić prvo rešenje o proglašenju jednog objekta za spomenik kulture doneo, evo nas sada da taj objekat postaće prvi privatni muzej u Beogradu. To su možda za neke druge države mali koraci, ali za vreme u kome mi živimo i u situaciju u kojoj se mi nalazimo, za nas su jako važni momenti.
Naravno. Sa nama je i profesor Sreten Vujović, autor brojnih knjiga i naučnih radova iz oblasti urbane sociologije i sociologije grada, sociologije sela, ali u kontekstu našeg današnjeg razgovora prosto akcenat stavljamo na gradu. Gospođa Mićević je spomenula profil ljudi koji su se opredelili da se bave ovim poslom. Kako biste vi, profesore, kao sociolog, je li tako, prosto okarakterisali ljude koji se bave kulturom, zaštitom kulturnog nasleđa i kulturnog identiteta?
Dozvolit ćete mi da čestitam koleginici na jednom značajnom jubileju. 55 godina nije malo, kad je reč posebno o takvoj instituciji i kad je reč o jednom društvu koje ima nedovršenu modernizaciju, koje je stalno nailazi na prepreke različite vrste, da nije lako da se nešto zasnuje i nije lako da se održava kroz vreme i da postiže određene uspehe u sredini koja je često u krizi, pa u krizi obično strada kultura, prosveta i tako dalje. Znači, jubilej je značajan. Šta ja mislim o ljudima koje u žargonu zovu zaštitari, jel tako?
Da, da.
To je jedno, moglo bi se reći, plemenito ovo zanimanje i nauka i struka, a može se reći da se vodi i tekako računa i o estetskoj dimenziji stvarnosti, vodi se računa o autentičnosti, vodi se računa o različitosti, vodi se računa o tome da se nešto na terenu pažljivo prouči, da se datira, da se vodi računa o kategoriji spomenika, o kategoriji graditeljskog nasljeđa, kasnije o kategoriji ambijenata, predela, pa i urbanih cjelina. Više to je tekovina najnovijih saznanja, posebno međunarodnih povelja koje su konvencija, deklaracije i tako dalje, koje su uticale na naše zakonodavstvo, institucionalizaciju, da se ne vodi računa više o pojedinačnom spomeniku, nego da se vodi računa o cjelini ili pojedinim značajnim delovima grada ili o gradovima u cjelini koji su pod zaštitom zakona. To je posebno značajno. I ono što bih rekao što još više obavezuje one koji se bave zaštitom i revitalizacijom, to je činjenica da je u opticaju već jedno 20 godina ta paradigma o održivom razvoju. Pa taj održivi razvoj se vezuje kako za politički razvoj, ekonomski, tako i za kulturni razvoj i na kraju za ekološki razvoj. I o svemu tome zaštitari, koristim tu oznaku, onda pitom mislim i na istoričare, i na arheologe, istoričare umetnosti, i na antropologe, i na sociologe i tako dalje, mnoge druge, naravno arhitekte i urbaniste, njih ne treba tu preskočiti, pa bi se moglo reći čak i one koje imaju temeljna saznanja iz oblasti ekologije, jer o tome se vodi računa. Znači, to su, pošto je grad, kako bi to rekli filozofi, iskustvo razlike, tako svaku od tih posebnosti koje čine šarenilo identiteta razlike. Ovdje je reč o očuvanju, o brizi i o prenošenju drugim generacijama tekovina civilizacije i to različitih slojeva civilizacije. Beograd je jedan veoma, veoma star grad, grad koji je stradao veoma često. Ja sam pronašao podatak kod Svetlane Velmar Janković da je stradao, to je teško naravno prebrojiti, oko 140 puta, to znači rušen, ozbiljno stradao, i stradale su naravno i kulturne dobra tom prilikom. Nešto je ostalo sačuvano, nečemu se brine, o tebe treba voditi računa. Ono što bih, dakle, istakao, da je to jedan poziv. Sreće je što imamo dovoljno stručnjaka koji su se obrazovali na našim fakultetima i univerzitetima, ali koji su imali specijalizacije na inostranim fakultetima, imaju inostrano iskustvo na skupovima i tako dalje, sad oni kad stiču određena akademska zvanja moraju da učestvuju i na međunarodnim konferencijama i postoje organizacije ovde, znam da postoji Serbia Nostra, jedna značajna organizacija, ali postoje udruženja, postoje časopisi, periodika, nasleđe i drugi gde se objavljuju tekstovi koji, neki od njih su i na sci listama, na prestižnim, tako da čini mi se idemo nekako rame u rame sa svetom. Kasnimo u nečemu, imali smo tu nesreću recimo što nisu poštovana načela Venecijanske konvencije o gradovima u ratnim situacijama, ratnim sukobima. Svaka strana u ratu je se ne samo sa nemarom, nego sa puno žestine usmeravala na gradove. Gradovi su stradali. Dolazilo je i do jedne pojave koje je Bogdan Bogdanović nazvao urbicidom. U nekim slučajima to je nešto što je tragično i za to vreme je Srbija bila isključena iz međunarodnih tokova. Tek od 2007. ako se ne varam, se ponovo počeli uključivati i ratifikovati sve međunarodne konvencije i tako dalje. Jako je dobro što su te stvari institucionalizovane u smislu postojanja zakona različitih generacija i unapređenja tih zakona. Ono što nije dobro, zakoni su neophodni, ali nisu dovoljni da bi zaštita bila kakva treba.
Da.
Jer u novije se vreme vodi računa o tome da se upravlja zaštitom i revitalizacijom. Da se stvori takav odnos društva da se brine o svakom kulturnom dobru i njegovoj zaštiti. Nije dovoljno usvojiti novi zakon, ratifikovati, da to bude onako kao slovo na papiru formalno. Trebalo bi da postoji podrška pre svega šire društvene zajednice, opet institucija, kakve su recimo vlada, kakve su lokalna samouprava, pa onda i međunarodna pomoć preko UNESCO-a i drugih institucija, da bi se nešto što je proglašeno dobrom od posebnog značaja ili nešto značaja, da bi se ono očuvalo i da bi se ta zaštita održavala, da bi trajala, da to ne bude samo dok je neka kampanja i posle se na to zaboravi.
Ja bih samo dodala, profesor je potpuno u pravu kada kaže da je taj naš put od, i ne samo Zavoda zaštite spomenika kulture grada Beograda, nego struke uopšte vrlo trnovit i da, na primjer, je bilo potrebno dokazati da li mi uopšte u gradu Beogradu imamo, znači davnih 40. i 50. godina, da li mi posle ratnih razaranja uopšte imamo šta da čuvamo? Da li mi uopšte imamo spomenike kulture, odnosno kulturna dobra koja moramo da čuvamo? Otuda ja kažem, naš entuzijazam od našeg osnivača zavoda, tako i drugih kolega u cijeloj Srbiji, je osnovna i prelomna stvar koja nas vodi kroz struku, uz naravno dodatno usavršavanje. Naravno da je novac uvek problem, ne samo za izvođenje radova, ne samo za naše usavršavanje dalje, ali eto, nekako se ipak snađemo. Ako postoji dobra volja i podrška i države i lokalnih samouprava, uvek se nađe dobro rešenje.
Pa kako se u gradu, kako je rekao profesor, gradi iskustvo razlike ili možda grad protivurečnosti i nedovršene modernizacije, brinete o spomenicima kulture? Dakle, važni projekti, na kojim spomenicima kulture ste radili u prethodnih godinu dana?
U prethodnih godinu dana imali smo, boga mi, dosta posla i mogu da se pohvalim time. U ovom trenutku kada para je sve manje, a posla ima, to je veliki uspeh. Naš prvi veliki uspeh je početkom 2014. organizovali smo izložbu koja se zove Skriveno blago doma Jevrema Grujića, zajedno sa vlasnicima kuće Dom Jevrema Grujića, koji je naš prvi spomenik kulture, za koje je doneto rešenje o zaštiti de facto. Izložba je bila organizovana u Domu vojske i posjetilo je za mesec dana 27.500 građana. To je veliki uspeh i to je prvi put da se pokretni nalazi, odnosno ono što čini blago jednog doma takve vrste u Beogradu, iznese iz kuće i da se prezentuje negde van nje.
I pokazuje veliko interesovanje tako građana. Dakle,
građani su u redovima stajali, bukvalno. Da. Mi smo svi zajedno dali veliki doprinos. Moram da pohvalim i saradnju sa vojskom, sa Ministarstvom odbrane, koje nam je pružilo i ne samo svoje svoj dom vojske, nego i svu neophodnu tehničku pomoć. Vlasnik je doma Evrema Grujića. Centar za konzervaciju je također uradio konzerviranje pokretnih nalaza i napravili smo tu izložbu. To je zaista fenomenalna stvar. Malo pre sam rekla da prošlo je 55 godina od prvog rešenja koje je doneto za dom Evrema Grujića do ovog trenutka. Ja očekujem za koji dan da jedan deo te građanske kuće bude otvoren za javnost u vidu prvog privatnog muzeja. Ne mislim muzej kao muzej, već je to kuća u kojoj se živi, a jedan deo, odnosno prvi nivo, donji nivo kuće će biti otvoren za javnost. Tu imamo podršku gradonačelnika Beograda, gospodina Siniše Malog, i ja ovom prilikom zahvaljujem i njemu i vlasnicima doma Evrema Grujića što su podržali i tu našu inicijativu zajedno sa inicijativom vlasnika kuće. To je stvarno jedan pomak za ovo društvo da imamo takvu podršku lokalne samouprave i ja se nadam i dalje dobroj saradnji sa njima.
Koliko generalno poznajemo i kako se zapravo odnosimo prema spomenicima kulture, da ne kažem znamenitim mestima u prestonici, dakle spomenicima kulture u prestonici, profesore?
Pa, to je dosta složeno pitanje i govori o tome koliko je adekvatno obrazovanje, koliko se kroz sistem obrazovanja vodi računa o edukaciji mladih, koliko oni poznaju svoju prošlost, istoriju i koliko se brine uopšte o identitetu, kulturnom identitetu ljudi. Ako se je poznata činjenica da kod nas ima u Srbiji priličan broj nepismenih ili sa samo funkcionalnom pismenošću, da ima u poređenju sa drugim evropskim zemljama malo visoko obrazovanih. Zatim da su nekad su ti programi edukativni bili, moj utisak, bolji nego što su sada. Sada je došlo do posvemašnje komercijalizacije i televizije i tako dalje, do prevage nečega što se može nazvati i kič i šund, što se može nazvati čak i polupornografija ili tako se zanemaruje ta edukativna dimenzija. Onda se dešava da u situaciji oskudice ima i te pozitivne primere treba isticati, jer oni mogu biti uzorni i na neki način
inspirativni
po neka buduća pregnuća. Međutim, ima loših primjera. Ja mislim da je to nacionalna sramota da posljednjih godina naše dva glavna muzeja ne rade ni danju, a kamoli noću. Ovdje govorim, jako je lepa ta akcija koja je opet preuzeta iz neke evropske prakse o muzejima koji su otvoreni tokom noći, i to ima tokom noći toliko ima, to
da,
ima značajnu
publiku.
Na noć
muzeja,
međutim, muzej savremene umjetnosti, Narodni muzej, jako kasne i ne znam da li oni računaju i da li uopšte neka kulturna javnost računa sa mogućnosti da Beograd 21. godine bude kulturna prestonica Evrope. Ne bi vredelo ni raditi na tome ukoliko se ne znam sa sigurnošću da će ta dva muzeja biti spremna da otvore svoja vrata. Ljudi se sad snalaze, opet su tu zaštitari, opet su istoričari umjetnosti koji u takvim uslovima uspevaju da naprave neku izložbu, da dobro odaberu temu, da imaju dobar odjek u javnosti, ali to nije to. Neophodna je jedna sistematska podrška i naravno jedna lista prioriteta.
Da.
Potrebno je sve obnavljati, ali potrebno je obnavljati ili omogućavati da uredno radi ono što je najznačajnije. I to treba istaći.
Rekli ste u jednom trenutku važnu činjenicu koliko se u Srbiji generalno kroz sistem obrazovanja vodi računa o edukaciji mladih. Ovo je prilika i da kažemo da Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je približio i približava svoj rad beogradskim učenicima kroz brojne radionice i predavanja.
Tako je. Kad sam ja došla u zavod pre 14 godina, pitala sam zašto uopšte ovde ne dolaze učenici. Zašto nama učenici ne dolaze u posetu da čuju, ja sam arheolog, da čuju šta je to što je arheološko bogatstvo ili arheološki kulturni sloj grada Beograda. Nisam baš naišla na neku saradnju tih godina i onda sam čvrsto sebi zadala zadatak da jednog dana to ćemo sprovesti. Pošto sam sad na tom mestu na kom sam i imam obavezu i osjećam odgovornost da to sprovedem u delo, podržala sam naše koleginice Bojanu i Brajter Gazibaru i Kseniju Ćirić, Anu, koje su istoričarke umjetnosti, Anu Sibinović koja je etnolog i Slađanu Milojević koja je dokumentarista, da organizuju predavanja osnovcima i srednjoškolcima. I evo sada su naši rezultati sledeći. Mi već dve godine sprovodimo edukativnu nastavu potpuno samostalno, potpuno nepodržani ni od koga i ne želimo, kad već nam niko nije dao podršku, želimo da to bude projekat zavoda i to nam je uspešno i ja sam jako zadovoljna i ponosna sam na tu činjenicu da smo mi svojim znanjem i dokumentacijom koju imamo u zavodu uspeli da animiramo učenike drugih i trećih razreda osnovnih škola sa kojima evo u petak, odnosno utorak, završavamo drugi ciklus tih predavanja i kreativnih radionica, a sa srednjoškolcima smo završili u subotu kroz projekat koji se zove Beogradska kultura ili Beocool gradska tura. To je, pokušali smo da na moderan način prilagodimo nešto srednjoškolcima, gimnazijalcima koji su treća godina gimnazije i koji upravo treba da se u tom nekom trenutku opredele šta će biti dalje. Prošle godine smo imali za učesnike projekta Beocool gradska tura jednu zanimljivu predavanje, odnosno ciklus koji se sastoje u sledećem. Naše koleginice održe prvo predavanje, a onda svi oni koji su učesnici dobiju zadatak da jedni drugima prenesu kroz PowerPoint prezentaciju šta su to naučili. Imali smo četiri gimnazije, to su 3., 14., 13. i 9. prošle godine, znači ipak je to centar grada, želimo da ta predavanja održavamo i u prigradskim naseljima i drugim opštinama, mi smo nadležni za 17 gradskih opština, znači da ne ostanu uskraćena i druga deca koja žele da čuju to i njihova prezentacija konačna, posle prve godine, bila je potpuno fenomenalna.
Mi smo videli, reći o interaktivnim prezentacijama.
Tako je, interaktivnim, dakle, mi smo njima postavljali pitanja na tim prezentacijama. Tako, da, kako oni vide to, da. Potpuno je za nas bilo iznenađujuće, zato što smo onda shvatili da deca žele to, ali da im sistem obrazovanja, koliko ja shvatam, nije pružio dovoljno. Osnovci, evo sa njima završavamo u petak, imat ćemo predavanje u osnovnoj školi Kralj Petar I., i pošto je ta vrsta sa drugim i trećim razredom osnovne škole drugačija naravno nego kad ste srednjoškolac, u tom interaktivnom delu mi pokazujemo određene objekte koji su spomenici kulture određenih kategorija, a u drugom delu časa oni nama crtaju kako oni to vide. Mi ćemo u utorak imati izložbu tih njihovih radova u Zavodu za zaštitu spomenika, a imat ćemo i neku malu nagradu, ali neću reći sad šta je to za njih. I prezentovat ćemo kako je to sve počelo s njima i bit će potpuno fenomenalno opušteno, zato što deca treba da rastu kao što uče i strani jezik uz kreativnu radionicu. Ne vidim zašto ne bi učili ono što je istorija grada u kome žive.
Da.
Tako će u stvari znati kako da čuvaju te spomenike kulture kada jednog dana odrastu i kad vide svog vršnjaka koji piše grafite na spomenicima kulture, od čega se mi zaštitari naravno uvek ješimo, onda će reći ne, nemoj to da radiš, to je naša istorija, naše blago. Nadam se da će tako biti.
Veoma ste ponosni, da kažem, i na učešće u rekonstrukciji zgrade Beogradske zadruge koja je podignuta davne 1907. godine. Palata i danas predstavlja simbol silaska Beograda na
Savu. Da, zavod učestvuje od početka projekta Beograd na vodi i učestvovaće do kraja, zato što se projekat izvodi na prostoru koji je zaštićena cjelina Sava Mala. Da, mi smo ponosni na svoje učešće zajedno sa kolegama iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i zajedno sa svim izvođačima, jer to je specifičan vid radova na interijeru i eksterijeru te palate. Kao što znate, ideja o širenju Beograda i spuštanju na reke je stara više godina, da ne kažem decenija i da ne kažem dva veka, ali Palata Beogradske zadruge ovako kako sada izgleda predstavlja sjaj kako je izgledao i vid kako je izgledala Karađorđeva i Sava Mala nekada, a nije to mnogo prošlo. Od 1900. do 1914. taj deo grada je potpuno drugačije izgledao nego danas, a danas predstavlja stvarno jedno ruglu grada. Mi se pridružujemo projektu Beograd na vodi na ovaj način, tako što pišemo svoje uslove i saglasnosti i svoje nadležnosti, tako što vršimo nadzor i vršit ćemo nadzor i na drugim objektima. I ja pozivam sve ljude da odu i da vide kako sada izgleda Beogradska zadruga, u koju niko nije uložio 60 godina ništa i koja je i tada predstavljala simbol palatu i simbol bogatstva jedne zemlje, ne samo silaska na reke, a ja se nadam da će kroz ovaj projekat takođe biti jedan potpuno novi deo grada koji se uklapa takođe u stari deo grada, na potpuno normalan i inovativan način.
Profesor, izvolite, kako vi vidite silazak Beograda na vodu kroz ovaj projekat?
Moram da se pohvalim da sam to bio tamo. Aha. Uvek mi se sviđala ta zgrada u Savamali, nikad nisam prošao Karađorđevom ulicom i tim krajima da nisam zastao da pogledam kako to izgleda. I sada prilikom rekonstrukcije otkriveno recimo da je tu nekada bila, ima neki tekst na nemačkom, da je bila ova, za vreme Austrije, da je to bilo sedište železnica.
Tako je.
Na to mesto, dakle ona je menjala funkciju, ali je i onako oronula, izgledala lepo.
Moćno.
Da, izgledala je moćno, izgledala je izuzetno, tako da je to jedan poduhvat. Ja ponekad razmišljam, pošto mi sociolozi smo naučeni tako da kritički mislimo, čak iako se jednog dana ostvari taj projekat Beograd na vodi, koji je dosta rizičan, ali pa ostane samo ta rekonstrukcija, nešto je značajno ostalo.
Ne.
Ima problema kako najjednostavnije rečeno uklopiti staro i novo. Ne, kada je reč recimo o Beogradskoj tvrđavi i o njenoj zaštiti i revitalizaciji, ja se izvinjavam što to govorim pred nekim ko je direktor Zavoda za zaštitu spomenika, ali zato što je to kod njih nešto što je blizu pameti. Međutim, treba reći da se vodi računa sa punim pravom, sa puno valjanih razloga o najbližoj okolini. Pa kad je u pitanju Beogradska tvrđava, vodi se računa recimo šta će biti tamo gde je fabrika Beko, šta će biti na mestu gde je beton hala, šta će biti na nekim drugim mestima dole gde su ostaci mitropolije i tako dalje, šta će tu biti. Raspisan je konkurs, ono što je recimo u najmanju ruku čudno kad je reč o Beogradu na vodi, što nikakvog konkursa nije bilo. Gledano istorijski, dakle jednim pogledom unazad, recimo kad je pravljen generalni urbanistički plan Beograda, glavni autor je bio Kovaljevski, ukrajinski arhitekta urbanista, koji je onda je raspisan bio konkurs, kao što su raspisani konkursi i ranije. Raspisan je konkurs čak i za zgradu ili jedan kompleks koji će biti na mestu gde je sada fabrika Beko, i tu je, ili je to bio pozivni konkurs, Zaha Hadid je dobila taj projekat. E pa sad je naš poznati arhitekta Mitrović, hajde kažemo polušali ili iz žaljenja što to nije prepušteno i domaćim arhitektama, među njima ima također talentovanih, rekao, a da, kaže, to je on objekt što liči na pitu savijaču. E sad, neko pravi pite savijače, neko pravi štanglice. Zgradu vidu štanglica. Drugi je objekat, mislim se to zvao Oblak, jednog japanskog arhitekta na mestu ove beton hale. Problem je, verovatno je, ja sad pretpostavljam, zaštitarima to nekako smeta, jer treba, od njih se traži da neke uslove postave za nešto. Postoje što se zove vizure i postoji nekakva praksa da se, kad je nešto znamenito, kad je nešto od izuzetnog značaja spomeni kulture, onda ili graditeljsko nasljeđe, znači jedno kompleksno kulturno dobro, da ne budu blizu toga dobra zgrade sa velikim gabaritima. zgrade koje su takve da jednostavno na neki način isključuju to staro.
Da, možda su moderni.
Znači, to su neke dileme kojima treba razmisliti. Nijedna od ove dve zgrade koje sam pomenuo od ovih projekata ne verujem da ima šansu da bude realizovana, bar ne u skoro vreme, ali tu bi struka trebalo da kaže svoju reč. Da makar kaže, pa ono u stilu da dušu spasi. Ne mora to biti tako, međutim ona je svoje rekla, svoje uradila.
Gospođo Mićević, kako vi razmišljate o ovim dilemama koje je profesor otvorio? Dakle, kao arheolog i kao direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture, to je jedno pitanje, a drugo je vaš važan projekat koji možda je i deo odgovora na ovo što smo otvorili, dakle arheološki lokaliteti niz Dunav, Beogradska tvrđava, Zemunska tvrđava, vi nastojite kao institucija da budu što pre stavljeni na listu UNESCO.
Tako je. Prvo moram da kažem da mi kao zaštitari, kao što kaže profesor, mi tako sebe zaista zovemo, bar ova moja generacija ne smatra sebe kočnicom razvoja Beograda, niti je to moguće. Mi smo upravo ti koji insistiraju na tome uklapanje novog uz poštovanje starog, jer mi moramo čuvati i nacionalni identitet. Naši spomenici kulture su ne samo istorija Beograda, nego i istorija ove države. Prema tome, za sve spomenike kulture, ovo ću samo još reći za Beograd na vodi, nama je važno da oni budu rekonstruisani po našim uslovima i po meri struke, odnosno po našim merama zaštite, kao što smo uradili Beogradsku zadrugu, i neka ona bude primer svima koji ne veruju da će to biti tako. A ja ću samo reći jednu rečenicu koja kaže: ko želi da vidi Beograd kao modernu varoš, neka ode na Savu. To je jedan citat iz knjige posvećene Luki Ćeloviću, koji je osnivač ili zadužbinar Beogradske zadruge, jer kaže: tamo će tek steći uverenje o napretku jedne kulturne varoši. Mi, zaštitari, ja govorim i u svoje ime i kao arheolog i kao imenovano lice, da taj deo Beograda ponovo dobije svoj sjaj, da nemamo više onakvo ruglo kao što smo imali, groblje brodova, gomile smeća. Mi smo izlazili na teren, nismo ni sami znali šta je sve dole. To je sada potpuno očišćeno, dovedeno pristojno stanje do toga da se počne nešto da gradi. Dakle, mi nismo kočnica razvoju Beograda, ali zahtevamo da naši uslovi budu poštovani. Što se tiče ovog dela koji se odnosi, projekat, što je profesor govorio za projekte oko Beogradske tvrđave, jeste, oni su dobijeni na konkursima, od konkursa do realizacije nekad prođe 10-20 godina, nekad se ništa ne desi, i sami znamo koliko je konkursa do sada bilo za sve u ovom gradu, vidjet ćemo šta će biti. Ja nisam uključena u tu vrstu projekata ni kao arheolog, a i ovo je bilo pre mene, što ne znači da neću povući određene poteze koji se tiču struke. Za mene je struka uvek na prvom mestu bila i pogotovo bit će. A što se tiče arheologije, ja sada nemam puno vremena da se njome bavim, ali je pre nekoliko dana stigao dopis iz Republičkog zavoda da nosilac projekta koji se zove Dunavski limes u Srbiji, su Republički zavod i Arheološki institut, nas obaveštavaju da je deo tog projekta, odnosno arheološki lokaliteti koji su u Beogradu, su stavljeni na preliminarnu listu UNESCO. To je Dunavski limes u Srbiji. Za nas je to dobitak. Nismo se tome nadali. To je projekat koji traje 3 godine. Koliko smo svi imali vremena i mogućnosti da se u njega uključimo, mislim na institucije i teritorijalno nadležne zavode i muzeje, uključili smo se. Ja sam to shvatila kao jedan podstrek razvoju arheologije i struke, dok sam na ovom mestu pogotovo, i inicirala sam sastanak kod prijem učesnika projekta kod gradonačelnika, predsjednika gradske skupštine i gradskog menadžera, da vidimo šta je to što Beograd može da učini da bi se ovaj projekat što pre ostvario, odnosno da sa preliminarne liste UNESCO stignemo na listu UNESCO.
Dobro,
i hvala Bogu, mislim, sve je proteklo kako treba, imamo njihovu podršku, sve što bude potrebno od strane grada Beograda bit će nam omogućeno kroz administrativne papirološke stvari koje mi arheolozi naravno ne volimo, niko ih ne voli, ali kroz to se mora proći da bi se što pre popunio taj nominacioni dosije koji svi zajedno u zbiru svih lokaliteta, njih nema malo, niz Dunav, bude jedna dokumentacija koja se predaje za nominaciju za UNESCO.
17:39, prelazimo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor. Gosti Radio Beograda 1, Nela Mićović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda i profesor Filozofskog fakulteta Sreten Vujović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gde se izgubilo poverenje građana u tužilaštvo? Da li će i u buduće na izbor tužilaca uticati interesne grupe kako mnogi tvrde? Zašto su strukovna udruženja nezadovoljna tek usvojenim pravilnikom koji reguliše ovu oblast? Talasanje. Sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o temi kako se odnosimo prema zaštiti spomenika kulture, kulturnoj baštini. U studiju su profesor Filozofskog fakulteta Sreten Vujović i Nela Mićović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda. Gospođo Mićević, ono što je takođe važno kad je reč o Zavodu, jeste i vaša saradnja sa građanima. Dakle, vi ste utorkom i četvrtkom otvoreni za građane koji žele da se informišu o svemu što se tiče i odnosi na njihove konkretne probleme, od menjanja prozora, restauracije fasade i tako dalje.
Mi tu praksu nastavljamo i dalje. To je dugi niz godina termin koji je određen za prijem građana, ne samo za one građane koji već imaju nekakve zahteve podnete zavodu, već i one ljude koji žele da se unapred upoznaju šta je to što treba da pribave od svih administrativnih papira za svoje poslove. Naravno, mi se bavimo ne samo zaštitom spomenika kulture, mi smo i servis građana. To je nekakav vid administracije koji zahteva ozbiljno vreme naše. I mi potpuno normalno pristupamo tome i izlazimo u susret građanima da im objasnimo kako, šta, kako treba da podnesu zahtev, na što da obrate pažnju, kako nešto da projektuju, kako da nacrtaju. Nije nam teško to da uradimo, zato što ne možemo da očekujemo da će građani biti edukovani unapred šta je to što treba da uradi. I za skupštine stanara od uvek smo radili besplatno uslove i saglasnosti na projekat i bilo kakav vid zahteva da skupština stanara nama podnese, izlazimo u susret tako što pre to uradimo, da mogu ljudi da prosto obave svoje životne poslove koji su im neophodni za svakodnevni život i rad. Za jednu zgradu je važno kako da zna, kako da sredi fasadu, kako da klime postavi, gde da ih postavi. Znači da ne budu na glavnoj fasadi, mi insistiramo da budu na dvorišnim fasadama, kao što znate to se baš i ne praktikuje, ali čini mi se da je u planu izrada pravilnika o postavljanju klima uređaja u gradu. Mi ćemo biti učesnik toga kao i svi u svim drugim radnim grupama. Što se tiče naše druge saradnje sa građanima, kad sam spomenula fasade, moram da kažem da građani obično misle da smo mi ti koji treba da uradimo projekte za rekonstrukciju fasada. Ne, nismo mi ti. Mi smo ti koji propisuju uslove i mere zaštite za rekonstrukciju fasada i mi smo ti koji po izradi projekta dajemo saglasnost na taj projekat da li je on urađen u skladu sa našim uslovima. Mi smo takođe ti koji izađu na teren kad počne da se radi rekonstrukcija fasade i vršimo konzervatorski nadzor da li se radi po našim uslovima i sva druga papirologija, da sada ne dužimo oko toga, koja je neophodna. Mi imamo dobru saradnju sa građanima. Ponekad uvek imate neko ko je nezadovoljan, ali normalan pristup građanima kao servis, kao zavod, kao servis, podrazumeva ne dolazak samo u zavod, već i dopis mailom u svako doba dana. Tu je neko ko će da primi mail, odmah se odgovori, čekanje je možda dan, što možda nije slučaj kod drugih, ali evo ja se moram pohvaliti time. Tako da građani mogu da i nadalje dolaze. Ako neko dođe i van tog termina, utorkom i četvrtkom, naravno da ga nećemo vratiti.
Profesore, vi ste, to sam i rekla na početku, a i poznati ste u javnosti kao autor brojnih knjiga i naučnih radova iz oblasti urbane sociologije i sociologije grada. Jedna od vaših studija Beograd, beogradizacija Srbija, socioprostorni identitet Beograda u kontekstu regionalnog razvoja Srbije, zatim socioprostorni identitet Beograda u kontekstu urbanog i regionalnog razvoja i tako dalje. Pitanje koje je otvoreno i sa ulogom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada, gde savesni građani žele da se informišu kako recimo da srede i urede fasadu, jeste i koliko mi generalno brinemo o gradovima u kojima živimo. Kako vama izgleda Beograd kao građaninu, stanovniku Beograda i kao sociologu? Da li mi brinemo o sredini u kojoj živimo?
U ovom jednom pitanju je više pitanja. Ajde da počnemo od ovog posljednjeg. Kako meni izgleda Beograd? Ja sam u toku svog životnog veka najviše vremena proveo u Beogradu. I Beograd mi ima jedan ambivalentan odnos. S jedne strane ga volim. Jer tu sam završio fakultet, oženio se, tu su deca, tu njihovo odrastanje i tako dalje, i tu su, ima lepih mesta, ima lepih kutaka. Međutim, s druge strane je, može da se uporedi sa patchworkom. Može da se hibridne, nedovršen, recimo, nema nijedan dovršen trg. Nije ni Trg Republike dovršen, nije ni Slavija dovršena od ovih većih trgova i tako dalje. I na sve se to čovjek nekako navikne, jer je naročito ako je stekao i od njegovo prijateljstva, ako ima sa kim da se druži, ako ima
socijalne kontakte,
ljudi, ako ima ono što se zove, sociolozi kažu, socijalni kapital.
Da.
Tako da, s te strane, Beograd sviđa, naravno, ima Beograd svoje uspone i padove. Na javnim, kad je nešto javna scena, kad su, recimo, trgovi, ulice, pa čak i stadioni i tako dalje, tu se ponekad zbivaju veoma lepe stvari, veoma uzbudljive stvari. Kad je, recimo, Beograd 96. 97. to je sad moja ocena, bio pokretni praznik. To je bilo nešto lepo, uzbudljivo i tako dalje. Ali ima i ružnih stvari, recimo, kada ostrašćeni navijači, da ne upotrebim neki drugi izraz, kao stampedo prođu Beogradom.
Jasno.
I sijavajući svoj prostakluk, svoj primitivizam, i to je nešto što, naravno, što odbija, o čemu treba posebno voditi računa. Ima vizualnih agresivnosti, ima agresivnosti koje su vezane za buku.
Da.
Recimo, ti splavovi su za mlade ljude privlačni su za strance. Mi smo jedna od glavnih turističkih destinacija, recimo, za Slovence sada, posebno za njihove mlade i tako da, i za druge. Međutim, ja sam jednom sedeo gde je Univerzitet umetnosti, tu kod kuće Mike Alase, na nekoj terasi, nisam mogao da promukao sam
Da bi se razgovarali sa govornikom,
sa prijateljima koji smo tu došli, jer kad krenu da gruvaju sa tih splavova, to je neizdrživo. Znači, postoji nekakav, kao što postoji u zgradi, pa si to ne poštuje kućni red, tako da treba postoji neki gradski red elementarni. Počev, recimo, od održavanja čistoće, redovnog održavanja čistoće, pa onda do mnogih drugih stvari. Eto, to bi bio...
Da, prosto vaš utisak.
Utisak bio,
da. Nela, izvolite vi, pa ćemo.
Samo bih da dodam, profesor je potpuno u pravu, slažem se sa tim da zaista Beograd mora da izgleda kao prestonica Republike Srbije i da on to zaslužuje istorijski, kulturološki, svakako, mislim, na svaki drugi način, i da mi kao, bez obzira to da li smo i profesor i ja to što jesmo, i mi smo i takođe građani ovog grada, moramo da brinemo i da damo svoj doprinos. Građani takođe moraju da daju svoj doprinos, upravo tako kako profesor kaže. Znači, splavovi nisu ono što je broj jedan kada kažemo Beograd, ne treba to da budu, oni su deo jednog identiteta kulturološkog, profesor to bolje poznaje sa te sociološke strane, ali kad kažemo Beograd, ja bih uvek pomislila na spomenik pobedniku.
Da.
Mislim da turisti, broj turista koji dolaze u Beograd, pogotovo mi imamo saznanja i svakog dana vidimo, pošto smo na Kalemegdanu, odnosno na tvrđavi, da veliki broj turista dolazi i tu je oko nas. Šta je to što mi njima nudimo? Ne možemo nuditi samo splavove i buku, jer građani se također na to žale. Pišu i zavodu, zašto je buka sa splava tog i tog? Iskreno, ja ni ne znam gde je taj splav. Ja gledam to drugačije, da li je u zoni, zaštićenoj zoni Beogradske tvrđave, i gledam da li mogu da pomognem nekako. Dakle, građani i mi zajedno s njima moramo da damo svoj doprinos da nam grad izgleda bolje. Znači, ne možemo mi da menjamo Beograd po uzusima nečeg što je došlo sa strane. Mi moramo da negujemo ovaj grad kako on to zaslužuje, i negujući istoriju koja je ovog grada duga 7 milenijuma.
Da. Zašto je, po vašem mišljenju, deo stručne javnosti, da kažem, rezervisan prema novoj investitorskoj arhitekturi, i zapravo šta spada u taj urbani sociološki kontekst? Negativno i pozitivno, dakle imamo i pozitivne primere, naravno.
Znate, očigledno je da je socijalistički poredak koji je trajao od 45. godine pa recimo do 89. godine, do pada Berlinskog zida, pokazao da tu sa ekonomijom se loše stajalo. I da se socijalizam uopšte, ne samo kod nas, urušio zato što je bio ekonomski neodrživ. Naravno, pitanje je njegove političke održivosti, budući da je to bio autoritarni sistem, jednopartijski sistem i tako dalje. I onda su se nametala neka rešenja, ali se ne može reći, recimo, kad je u pitanju zaštita, da je to bilo jedno vreme besplodno. Jako se mnogo brinulo o održavanju, počev od srednjovekovnih spomenika širom Srbije i tako dalje do Beogradske tvrđave.
A danas?
Danas situacija se promenila. Ima jedna gorka dosetka da je socijalizam najduži i najteži period od kapitalizma do kapitalizma. Mi smo sad opet u kapitalizmu, koji sociolozi pa nekad nazivaju divljim kapitalizmom ili političkim kapitalizmom, jer je politika još uvek dominantna u celoj priči. Šta se tu zbiva? To je vreme takozvane postsocijalističke transformacije ili tranzicije. To je vreme kada se menja sistem, menja se u domenu vrednosti, a vrednosti za ovu našu priču su vrlo, vrlo važne. One su protivrečne, postoje disonantne vrednosti. S jedne strane su one moderne, tu su u pitanju građanska prava, rodna ravnopravnost i tako dalje, ali istovremeno je i neka vrsta retradicionalizacije. Ne samo povratak svetom, nego povratak patrijarhalnog. Povratka nekim vrednostima koje su prevaziđene jednostavno, i to se sve to suprotstavlja. Šta je sad taj investitorski urbanizam i investitorska arhitektura? To znači da je došlo do posebnašnje komercijalizacije, što se vidi recimo u istorijskom jezgru grada, jer su se pojedine ulice, tradicionalno je Knez Mihajlova bila trgovačka ulica, ali sad su tu lanci
stranih robnih marki,
robnih marki i tako dalje. To se komercijalizovalo. To se vidi sada i po natpisima. Tu nema kontrole. Kad svako istikne svoju firmu, nekad je bila obaveza ako je nešto pod zaštitom da ta firma bude nekako da ne štrči, da bude ovako. Da. Onda je pitanje...
Da ne bude vizualno agresivno.
Jeste. Onda je vrlo važno sad pitanje osvjetljenja grada. Noću posebno. Koja je estetska funkcija? Da li je grad zbog toga bezbedan? Da li postoje osjećaj sigurnosti? Ali osnovno značenje uprošćeno rečeno ovog investitorskog urbanizma je to da onaj ko je bogat, ko ima dovoljno novca, ko investira, može, najčešće može, da gradi ono što hoće i gde hoće i kako hoće. Da mu se tu izlazi u susret. Da mu se to izlazi u susret i naravno to je onda praćeno s jedne strane korupcijom, s druge strane praćeno narušavanjem nekih standarda i zaštite i svega ostalog. I to ima i dobre strane jer se nešto pokreće. Postoji jedna ideja o partnerstvu javnog i privatnog sektora.
Da.
Opština, Republika, Zavod za zaštitu spomenika nude jedan ambijent zakonski i tako dalje, postavljaju uslove, a onda privatnici koji imaju para domaći pa odnedavno i strani ulažu u to. E sad je tu pitanje utakmice, igre moći. Ko će koga da nadvlada i ko će da pobedi u toj.
I gde će biti tu zlatna sredina.
Da,
i gde će biti zlatna sredina, a i ovo što ste spomenuli dok smo slušali reklame, mora se voditi računa da dobro staro jako dobro ide uz dobro novo. Tako.
Pa jeste, to je to, taj susret starog i novog. Pominjali smo i neke primere, uspešne primere tog susreta starog i novog.
Ja ću dodati da smo mi, profesor je spomenuo očuvanje istorijskog jezgra Beograda i s tim u vezi mi smo pred kraj prošle godine odlučili da ono što obično naši građani kad kažu to je nešto pod zaštitom države. Evo ja ću reći šta je to, šta građani misle da je to. To je prostorna celina koja se zvala, ne zove se više, Stari Beograd. Znači, to je prostor koji obuhvata najveći deo centralnih gradskih opština i u tom prostoru, bilo da se zove ili se zvala Stari Beograd ili se sad zove nekako drugačije kako smo to podelili, postoje objekti koji jesu spomenici kulture, pa spomenici kulture određene kategorije, pa objekti koji nisu predviđeni za čuvanje, znači mogu se rušiti. Pa objekti koji imaju kulturne, istorijske, arhitektonske, urbanističke vrednosti i u odnosu na to mi propisujemo kao stručna služba zaštite određene mere tehničke zaštite koje investitor mora da sprovede, bilo da je on privatnik, bilo da je domaći strani investitor, bilo da je običan građanin. Dakle, šta smo mi uradili? Mi smo uradili novu valorizaciju tog velikog prostora, kako bismo izdvojili pojedine cjeline kao što je istorijsko jezgro Beograda koje želimo da postanu, da budu proglašene za spomenik kulture. Znači, nemaju samo onaj osnovni vid zaštite, nego strožu zaštitu, upravo zbog ovog što je i profesor naglasio. Sistem vrednosti se menja iz godinu u godinu. 70-ih je bilo ovako, 80-ih je moda bilo ovako. 90-te su donele Beogradu, znamo svi, mnoge tavane, potkrovlje i slično, sad smo svjedoci da se mnogi od njih...
Nadziđivanje bespravne gradnje.
Tako je, ruženje grada.
Yes.
Mi nismo ti, ponavljam, koji smo kočnica razvoju Beograda. Mi to nemamo ni pravo da budemo, na kraju 21. veku smo. Mi ne treba da budemo skeptični, mi ne treba da budemo, treba da budemo hrabri. Kao što je Luvr dobio svoju piramidu, zašto ne bi Beograd dobio nešto svoje? Zašto smo uvek a priori protiv novih ideja? Mi zaštitari smo ti koji moramo da čuvamo to što je naše. Naše, ja sad govorim subjektivno, ono što su spomenici kulture, ali nismo prepreka da budemo spoj starog novog. To je prosto neminovno, grad se mora razvijati.
Profesore, i za kraj da vas pitam, svakako, da li vam se sviđa ta vrsta hrabrosti, recimo ovo što je Nela spomenula, piramida u Luvru?
Pa sviđa mi se, to je vezano za inventivnost, vezano je za inovacije neke. Znate, I bez takvih primjera nema napretka u pojedinim oblastima. Obično se određuje neki program, recimo, za određen konkurs. Kaže se, to i to treba napraviti. I ponekad je neko ko je afirmisan ili ko je mlad, a ima talenta, probije taj program i to žiri nagradi. Ja mislim da takvih poteza treba da bude što više, dakle, smelosti, što više inovacija i što više prodora, i onda kad je neko talentovan, onda će njegovo lepo, dobro ostvarenje ići novijeg datuma, najnovijeg datuma, ići jako dobro uz nešto što je provereno kroz prošlost i kroz zaštitu kao staro, ali kao dobro. Jedno uz drugo će ići i tako ćemo napredovati.
I grad će biti pozitivno iskustvo.
Naravno. Naravno, grad je sproveo konkurs za tri gradska trga i brojne druge konkurse upravo o ovome što vi govorite, da oni koji imaju najbolje ideje sprovedu to u praksi.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Razgovor je prosto proleto o temi i priči nikad kraja. Radio Beograd 1 vam čestita jubilej, dakle
hvala.
55 godina rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Još jednom da kažem, gosti emisije bili su Nela Mićović, direktorka zavoda, i profesor Sreten Vujović. Prijetan dan želi vam voditelj Olivera Simić Milošević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Nataša Stojanović i tonski realizator Žarko Bovan.